Y bore yma, fel o'n i'n deud, oedd ni'n edrych ar y thema fawr yma, sydd yn rhedeg drwy'r Beibl, ond wedi crynhoi yng ngeiriau'r Arglwydd Iesu Grist, my fi yw'r bugail da. Heno, da ni am droi'r darlun ar ei weired mewn rhyw ystyr. Da ni yn hytrach na meddwl am y bugail yn siarad am sut mae o, da ni'n meddwl am y ddafad yn siarad am sut mae'r bugail. Da ni am edrych ar y drydedd Salm ar hugain. Os ydy'r eich Beiblau gynnwch chi, trowch at Salm 23. Mae'n siŵr bod chi'n gyfarwydd â'r Salm. Rhai ohono ni falle'n fwy cyfarwydd yn yr hen gyfeithiad na'r cyfeithiad newydd, ond mae'n Salm sydd mor arbennig. Da ni'n gwybod pryd yn ystod oes Dafydd nath o ysgrifennu hon, ond mae'n amlwg bod thema y salm yn agos at galon Dafydd. Mi oedd o'i hunan wedi bod yn fugail defaid, ac yna wedi alw gan Dduw i waith gwahanol, ac eto oedd yn debyg mewn rhyw ystyr. Fe ddywedodd yr arglwydd wrthyt, ti sydd i fugeilio fy mhobl Israel. Ti sydd i fod yn dywysog Israel. A chi'n gweld, arwydd bod Dafydd yn fugail da oedd i fod o'n deall anghenion y defaid. I fod yn fugail da, dych chi'n gorfod deall y ddafad yn dda. A dyma fo yn y salm yma yn siarad fel un sydd yn gallu deud bod ganddo fo fugail. A bugail da di hwnnw. Bugail mae'n gallu ymddiried ynddo fo. Mae'n deud, efo balchder yw sut, da chi'n gwybod pwy sydd yn fy mygeilio fi? Jehova ei hunan, arglwydd y Dduw Israel, creor y byd i gyd. Yr arglwydd yw fy mygeil. Ac am fy mod i dan i ofal o, ni bydd eisiau arnaf. Dwi'n ddiogel. Mae pob dim dwi angen ar yng nghyfer i oherwydd dwi dan ofal y bugail mawr hwn. Felly, heno, sut beth ydy hi i fod yn ddafad o dan ofal y bugail mawr? Ond cyn troi at y salm hynna'n, beth cyntaf dwi eisiau ni wneud ydy cofio lle mae y geiriau yma wedi sgrifennu. Lle mae y geiriau yma i'w cael? Maen nhw'n ymddangos mewn lle arbennig yn y Beibl. Nid rhyw gasgliad o ysgrifeniadau wedi llychio at ei gilydd rywsut ydy'r Beibl. Mae yna drefn, ac yn y drefn ohono, mae yna un llyfr sydd yn fwy nag unrhyw lyfr arall efallai yn y Beibl yn mynegi profiad. Mae'r geiriau dyn ni'n ffeindio yn llyfr y Salmau yn eiriau sydd yn dod o galon pobl. Mae yna lyfrau eraill, mae yna lyfrau hanes yn y Beibl, mae yna lyfrau sydd yn coeddi neges fel llyfrau'r proffwydi, mae yna egluro gwirioneddau fel dyn ni'n gael yn rhai o'r epistolau, ond yn y Salmau, dych chi'n cael pobl yn agor i calonau i fyny, i fynegu, i hofnau, i hireth, i galar, i gobaith, i llawenydd. Mae pob math o bethau. Ac yn y salm yma, da ni'n cael Dafydd. Wel, a bod yn onest, da ni'n gallu dweud bod Dafydd mewn cariad efo Duw. A mae o jyst yn dweud pa mor rhagorol ydy Duw. Pan dwi'n paratoi rhai ar gyfer priodi, weithiau dwi'n gofyn, wel, pam wyt ti isio priodi'r ferch yma? A weithiau bydd jyst yr olwg ar wyneb rhywun yn ddigon. Ond weithiau bydd rhywun yn deud pethau sydd yn deud, dyma pam dwi'n meddwl bod hi'n hyfryd, dwi'n meddwl bod hi'n ffantastig, ac yn y blaen. A mae Dafydd yn y salm yma yn deud, drychwch sut fi gael sy'n gynna i, drychwch mor hyfryd. Mae'n hynod o bersonol a mae o mynegu ffydd yn Nuw a'i gariad at y Dduw trwy'r geiriau. Does na neb tebyg i fy migael i. Iaith y galon ydy iaith y salm yma. A ddyle hynny fod yn help i ni i'w deall hi. Ond di'r salm yma ddim jyst yn llyfr y salmau. Mae mewn lle arbennig yn llyfr y salmau hefyd. Salm 23 ydy hi. Felly o'i blaen hi mae salm 22. Be di'r salm honno? Fy niw, paham yr wyt wedi fy ngadael? Denia fo Iesu ar y groes yn y salm hon y dydyn ni. Mi oedd Steffan o Swener yn y bala oedd yn cymryd ni at eiriau Eseia yn Eseia 53. Geiriau sgrifennod 800 mlynedd cyn i'r gwaredwr gael ei groeshoelio. Ac eto maen nhw'n amlwg yn sôn am yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd i'r arglwydd Iesu. A dyma ni eiriau yn Salm 22, sgrifennwyd rai canoedd y flynyddoedd cyn Eseia. Ac yma eto, da ni'n gweld Iesu ar y groes. Nid damwain ydy'r groes fel da ni'n gwybod. Mae'n rhan, wel, rhan ganolog o gynllun mawr Dyw, a mae'n clymu pob dim efo'i gilydd. Ac wrth ddarllen trwy'r salm, yr ail salm ar hugen, da ni'n gweld cymaint sydd yn mynd â ni at yr hyn oedd yn digwydd i'r gwaredwr. Adnod 7 ac 8. Mae pawb sy'n fy ngweld am fy ngwatwar yn gwneud ystymu arnaf ac yn ysgwyd pen. Troes ei achos i'r arglwydd, byddai di ddoi ef ei achub. Byddai di ddoi ef ei waredu. Oherwydd mae'n ei hoffi. A dych chi'n jyst yn clywed yr archoffeiriad ar offeiriad wrth y groes, yr poeri'r geiriau yna allan at Iesu Grist. Gallaf gyfrif pob un o'm hesgyr meddefon salm yn adnod 17. Mae'n twythau'n edrych ac yn rhythu arnaf. Mae'n dyn rhannu fy nillad yn ei misg ac yn bwrw coel bren ar fy ngwisg. A dyn efo Iesu ar y groes. Ond sylwch yn arbennig ar ddiwedd y salm, yr adnod olaf. Dywedir am yr arglwydd wrth genedlaethau i ddod a chyhoeddi ei gyfiawnder wrth bobl heb ei geni. Mae ef a fi'n gweithredu. Mae'r ymadrodd olaf yna, mae ef a fi'n gweithredu. Mae ef a'i cyflawnodd, gorffennwyd ar ddiwedd y salm. Mae'r gwaith mae Crist wedi wneud o dalu pris yn pechod yn ei wedi orffen. Dyna mae'r salm yna yn ddeud. Ond pam dwi'n deud hyn? Oherwydd, dyma pam, fedrwch chi ddim fod yn un o ddefaid salm 23 hebwch bod chi wedi bod yn salm 22. Fedrwch chi ddim bod yn ddefaid y bugel da hebwch bod chi wedi gweld fod y bugel da hwn wedi rhoi einioes dros y defaid. A dim ond y rhai sydd wedi ymddiried yn Iesu i dalu pris i pechodau'r y groes sy'n gallu deud yr arglwydd yw fy migael. Dim ond y rhai sydd wedi bod a droed croes Calfaria sydd yn gallu deud hynny. A felly mae salm 22 yn arwain ymlaen i'r salm 23. Ond wedyn wrth gwrs, da ni'n meddwl o ble mae'r salm yma, wel mae salm 23 o flaen salm 24. Be da ni'n gweld yn salm 24? Wel dyma'r salm sy'n darlunio Crist wedi'r atgyfodiad yn esgyn i fyny i'r nef a drysau'r nef yn agored i'w dderbyn o. Codwch eich pennau o byrth, ymddyrchefwch o ddrysau tregwyddol i frenin y gogoniant ddod i mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn? Yr arglwydd cryf a chadarn, yr arglwydd cadarn mewn rhyfel. Dyma chi'r bugel mawr, the great shepherd of the sheep. Dyma'r un sydd wedi esgyn i'r nef, wedi concro marwolaeth a Duw wedi deud wrth yngheiriau Salm 110. Eistedd ar fy nheulaw, nes mi wneud elynion yn droedfainc i ti. Pam dwi'n dweud hyn? Pam dwi'n eich cyfeirio chi at Salm 24? Unwaith eto, fedrwch chi ddim deud yr arglwydd yw fy Migael. Hebwch bod chi ar ryw ystyr yn deud fy Migael yw fy arglwydd. Hynny di, da ni'n dod at y gwaredwr, da ni'n cyfadde'n bai, da ni'n edif ar y hau ac yn ymddiried yn yr hyn mod i'n neud trosto ni ar y groes. A mae'n dod fewn i'n calonau ni, a bellach, da ni'n byw dan i arglwyddiaeth o. Fo ydy'n harglwydd ni. Mae pob dafad sydd dan ofal Bugail yn gorau plygu i ewyllus y Bugail. Mae'n mynd i'r gorlan pan mae'r Bugail yn arwain y praidd yna. Di'r dafad ddim yn penderfynu pryd mae'n mynd i gael ei chneifio, y Bugail sydd yn penderfynu. A dros am byd allu wneud am hynny. Pan o'n i efo nghefnder yn trio helpu fo rhywfaint ar y fferm, wel, oedd yn amser, dwi'n cofio un amser, oedd yn i dipio'r defed. A doedd y defed ddim yn cyn iawn am fynd fewn i'r dip, ond dyna fo, oedd rhaid iddyn nhw fynd ac oedd rhaid gwthio'u pen nhw lawr yn ogystal bod eu cyrff nhw'n mynd o dan y dŵr, fel bod unrhyw tics ag yn y blaen yn cael delio efo nhw. Dydy dod yn Gristion ddim yn fater o wneud rhyw benderfyniad syml mewn rhyw gyfarfod neu ar ryw adeg a dyna hi. Da ni ar ôl rhoi'n ffydd yn yr arglwydd, da ni'n dilyn yr arglwydd. Da ni yn mynd ar ei ôl o, da ni dan i gyfarwyddyd o, da ni dan i arglwyddiaeth o. Da ni'n gorfod o dan yr awdurdod caredig, doeth a graslon hwn. Yn dydyn ni, sut mae arnoch chi a fi heno? Pryd oedd y tro dweithiau ni fynd i Salm 22 ac aros yno, Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di, ildiais di bopeth ar groes dros y fi. A pryd ydyn ni wedi bod i Salm 24 yn ddiweddar, dweud arglwydd. Dwi'n dal o di'n arglwydd, ond ydw i wir rhoi lle i ti fod yn arglwydd yn fy mywyd i. A ni'n gallu meddwl, neu dwi'n gallu meddwl amdano fo yn hermau gwaredwr yn hawdd iawn. Ond dwi'n gallu sôn am ei faddeuant weithiau'n llawer i ysgafn. Mae hefyd yn frenin arnau. Felly mae lle mae'r salm yma yn cyfri yn dydy. Ond gadewch chi ni droi at y salm i hynna'n. Gan i ofn, dyna ddim gormod o drefn fan yma gynnau, mwy na mynd trwy'r salm. Ond be garan ni awgrymu di, mae yna un syniad canolog yn y salm, sydd yn allwedd i glymu'r cyfan efo'i gilydd. Mae'n dod yn adnod 4. Oherwydd yr wyt ti gyda mi. Dyna'r peth canolog. Yr wyt ti gyda mi. Yng Nghymru, mae'r defed yn cael ei gollwng yn rhydd yn yr haf i grwydro ar mynydd a maen nhw yna. Mae'r Bugail yn mynd fyny i weld bod pob dim yn iawn a mae'n mynd i gael golwg arnyn nhw. Ond ymwelydd ydy'r Bugail i'r mynydd rywsut. Ond pan mae'r amser wyna, mae'n dod yn nhw'n agosach falle'r cae yn ymyl y tŷ i wneud yn siŵr i bod nhw'n iawn ac yn y blaen. Ond yn Israel yn amser y Beibl, mi oedd y Bugeiliad yn gorfod bod allan efo'r defaid yn gyson. Efo'r gorlannau yn aml, be oeddech chi'n cael oedd bod Bugail yn arwain i ddefaid fewn i'r gorlan. Ac wedyn, wrth i'r defaid gael cysgu'n y gorlan, mi oedd o yn gorwedd ar draws y fynedfa i'r gorlan. Fo oedd y drws yn llythrenol ac oedd o'n cysgu'n achos oedd o yna yn ei gwylio nhw. Be ydy'n ni'n darllen ar ddechrau Efengyl Luc am y Bugeiliad? Yn yr un ardal, roedd bugeiliad allan yn y wlad yn gwarchodd eu prai liw nos. Hynny di, oedden nhw yfo y defed 24-7. Canis yr wyt ti gyda mi. Dyna'r hyn mae Dafydd yn ei brofi ac yn ei fynegu yn y salm yma. A mae wedi cael ei ddeud o'r blaen ydy, a gallwch chi ailadrodd rhywbeth y canes yr wyt ti gyda mi ar ôl bob un adnod fan yma. Arglwydd yw fy mi gael ni bydd eisiau arnaf pam canes yr wyt ti gyda mi. Gwna i mi orwedd mewn porfeydd breision, sut canes yr wyt ti gyda mi. A thywys fi gerllaw dyfroedd tawel, canes yr wyt ti gyda mi. Fy mharwain ar hyd, y mae ef yn fadfywion ef, a ddychwel fy hennau, canes yr wyt ti gyda mi. Gallwn ni wneud hynny trwy'r salm i gyd yn dydyn ni. Presenoldeb y bugel sydd yn rhoi hyder i'r ddafad. Presenoldeb y bugel sydd yn rhoi tawelwch a diogelwch i'r praidd. A mae Dafydd yn tywys ni drwy bob math o amgylchiadau fan yma. Ar hyn sy'n gwneud y cyfan yn bosib wedi presenoldeb y bugel. Ni bydd eisiau arnaf, meddai fo, yn yr adnod gyntaf. Na defed yn greaduried anghenis. Maen nhw angen gwair ynden, maen nhw angen bwyd wrth gwrs, ond maen nhw'n greaduried sy'n gallu dioddau. Mae tics, mae'r clafr yn gallu dod, mae ffwtrot yn gallu dod. A mae'n golygu bod yn rhaid i fi gael edrych ar ei ddefaid yn gyson. A felly mae efo ni ynde. Dyna ni'n greaduried anghenis iawn. Ond canes rwy ti gyda mi. A pan mae Crist efo ni, mae'n gweld ni. A mae'n gwybod beth yw'r angen. A mae yno i ateb yr angen. Gwna i mi orwedd mewn porfeydd breision. Pryd mae dafad yn gorwedd? Mae dafad yn gorwedd pan mae'n dawel bod hi... bod popeth yn dda, bod popeth yn ddiogel. Mae defed yn gallu bod yn greadur at sgytus iawn. Maen nhw'n codi ar ddim a maen nhw'n rhedeg ar ddim. Ond os ydy'r ddafad yn ymwybodol fod y bugel yna'n gwylio, yna mae'r ddafad yn gallu gorwedd. A mae mewn porfeydd breision, mae wedi cael y glaswell da, mae yna'n gorwedd ac yn cnoi cil. A felly mae'n gallu bod yn gorwedd mewn porfeydd breision. Un o'r pethau sydd angen i ni wneud ydy meddwl am y bwyd ysbrydol da ni'n cael a chnoi cil. Mae beth mae dafod yn neud wrth chnoi cil, diolch yn swnio beth neis iawn, ond mae'r gwaed yn mynd fewn i'n stymog wedyn mae'n dod fyny a mae'n gallu cnoi a treulio mwy a cael mwy o faeth allan o'r gwaer a wedyn mae'n mynd nôl lawr. A felly da ni'n gallu cymryd y bwyd ysbrydol da ni'n cael a da ni'n mynd adre a da ni'n meddwl yn ystod yr wythnos a da ni'n cnoi cil. Trafod. A da ni'n gallu bod yn ddiogel bod yr arglwydd wedi rhoi porfeydd breision, bod wedi rhoi bwyd da i ni. Yna hanes un o'r llyfrau bach hynny sydd mor werthfawr. Gan Douglas Macmillan, The Lord Our Shepherd, nes i gyfeirio ato fo bore yma, oedd o wedi fagu fyny ar ynysoedd heledd yn y gogledd a wedyn wedi bod yn fugal am rywfaint cyn mynd yn weinidog. A mae'n hanes wedi adrodd i chi o'r blaen amdano fo un bore oedd wedi codi yn gynnar ac oedd o'r ben y mynydd yn gwylio y defed cae i slaw. A dyna lle yna lwynog yn gweithio'r defed fel fyddai cyd-defed yn gweithio nhw. A oedd yn dweud bod y llwynog mae'n gweithio'r defed yn wych iawn, yn gelfydd iawn, a'r defed i cynhyrfu. Ac oedden nhw'n cael ei gwthio, a oedden nhw'n panig llwyr, ac oedden nhw'n mynd yn agosach, a trwy gors Oedd rhyw dir lleidiog oedd yng nghornel y cae a llwyn yn gobeithio fydde un o'r wyn y ministrec yn y llaid a fydde o'n gallu gael o felly ynddi. A Douglas Macmillan ar ben y mynd, jyst yn gwylio'r llwynog. A'r defyd yn poeni mwy a mwy ac unwaith oedd wedi penderfynu roi dyna ddigon mae'r llwynog yn mynd yr rhy agos. Sori, bysedd yn ei geg, chwyslan, off o'r llwynog. Gwydd y defyd yn ddiogel. Weithiau, da ni'n gweld y gelyn. A da ni'n poeni. Ond os dim rhaid i ni boeni. Mae'r bugel da yno yn gwylio ni. A thywys fi ger llaw dyfroedd tawel. Da ni'n aml yn colli'r ergyd wrth feddwl a thywys fi ger llaw dyfroedd tawel. Be da ni'n wybod am ddyfroedd tawel? Still waters run deep. Os di'r dyfroedd yn dawel, mae yna ddyfnder yna. Mae yna berig i ddafad disgyn fewn i'r dŵr a boddi, ond mae'r bugel yn harwain i gael llaw o dyfroedd tawel. Lle mae dafad yn mynd i gael yfed dŵr? Wel, y lle gorau i ddafad yfed dŵr ydy ar ryw ryd lle mae'r dŵr yn byrlymu drosodd yn gyflym felly ynddo. Does ddim dyfnder ond mae'r dafad yn gallu cael y dŵr fanna heb berig. Ond, yr arglwydd yn gwylio, yn gofalu, yn arwain. A wedyn y drydedd adnod, mae ef yn fad fywio. Well gan i ar hen gyfeithiad. Mae modd cyfeithio fo fel yma, oes. Mae ef yn fad fywio. A mae hynny'n wir yn sicr am y bugel, ond yr hen gyfeithiad ydy'r ffordd dwi'n hoffi efe a ddychwel fy enaid. Achos dyn ni mor barod i grwydro. Mor hawdd crwydro. Oedd gwawr yn danfon neges am yr efeilliad ag oedd hi wedi bod y ddoe yn newid clwt un o'r efeilliad a mae'n troi rownd a dyna lle oedd y llall ar ben cwpwrdd yn ymwyl y teledu, felly wedi dringo ar ben cwpwrdd yn ymwyl y teledu. Da ni'n gallu crwydro mor hawdd yn dydyn ni a mynd i le o berygl. Ond efe a ddychwel fy enaid. Chi'n cofio Pedr? Nai byth dadal di, nai byth dy ddilyn di, nai dy ddilyn di beth bynnag mae'n gostio. A'r arglwydd yn dweud na cyn i'r ceilio ganu deir gwaith. Cyn i'r ceilio ganu, mi fyddi di wedi ngwadu deir gwaith. Ond, dwi wedi gweddio dros y ti, meddai Iesu. A dwi wedi gwylio dros o ti, a wyt ti'n mynd i gael dyddychwelyd. Presenoldeb y bugel yn diogelu, yn arwain, yn amddiffyn. Ydyn ni'n ceisio presenoldeb y bugel yn gyson. Ydyn ni'n dechrau'r dydd yn meddwl reit, heddiw, dwi ddim am grwydro. Dwi am fod yn agos at Iesu'n ystod y dydd heddiw. Fyddai'n mynd i bob math o lefydd, fyddai'n gorfod mynd i swyddfa, fyddai'n gorfod mynd i ganol pobl, fyddai'n gorfod gwneud gwahanol bethau, ond dwi ddim am grwydro oddi wrth fy ngwaredwr. A bod ni'n gyson yn ystod y dydd yn atgoffa'n hynny'n, dwi'n un o ddefaid y bugel da. Dwi am fod o dan ofal y bugel da heddiw. Presenoldeb y bugel sydd yn diogelu. Cyn symud ymlaen, na'i nodi un peth arall. Mae yna gymaint yn y salm yma, ond jyst wrth basio. Yr wyt ti gyda mi ath wialen ath ffon yn fy nghysuro. Wialen ath ffon yn fy nghysuro. Sut mae gwialen a ffon yn gallu bod yn gysur? Mae Douglas Macmillan yn dweud bod o'r ioed i gweld bugel efo dwy ffon, fel bethau, a'r adeg mwy efo dwy ffon, wel, dylai fo ddim fod yn bugeilio. mae'n rhy hwyr felly, ynde. Ond mae un ffon efo mwy nag un defnydd, yn dydy. Mae ffon fugel, mae gen i'r falle tamed o gor neu pren wedi blygu ar ben y ffon. A mae y ffon wedyn yn gallu cael ei defnyddio i ddal yr oen sydd yn mynd i'r edeg ffwrdd i dynnu fo nes felly, ynde. Mae ffon yn gallu cael ei defnyddio i edrych ar ddafad i weld os yw afiechyd o dan y gwlân. Defnyddio'r ffon i godi'r gwlân, i edrych o dan y gwlân, i weld os yna rhyw tics neu rhyw scabs yn eg ac yn y blaen. Ie, mae'r ffon yn gallu bod fel gwialen i ddisgyblu'r ddafad. Pa mae eisiau mynd lle ddylai ddim i tharo hi, fel bod hi yn troi yn ôl. A mae hyn yn wir amdano ni yn dydy. Ie, mae'r arglwydd weithiau jyst yn tynnu ni'n ôl. Mae'n garedig iawn yn y tynnu ni'n ôl weithiau. Mae'n dod ar yn ôl ni i wylio os yna rhywbeth sydd angen ei drin yno ni. A weithiau mae yna ddisgyblaeth yn dod. A dyna beth sydd fan yma. Y ddisgyblaeth yn yn cysuro ni. O Dafydd yn cael cysur bod Duw wedi ei ddisgyblu fo. Hynny di pan nath o bechu efo Bathsheba. Oedd o'n meddwl bod o'n cael get away efo'r cyfan nes i Nathan ddod a'i ddisgyblu fo. A'r gwir oedd pan oedd Nathan yn ei ddisgyblu fo a deud, ti di'r dyn sydd wedi pechu, ti di'r dyn sydd yn heiddi bar yn Duw. O Dafydd yn gallu cyfadde, mae'n nghalon i'n grimp yn ysbrydol. Mor sych yn ysbrydol. Dwi wedi pellhau o ddiwrth Duw. A mae ddisgyblaeth yr arglwydd yn fy nwyn i'n ôl at a fo. A sy'n Duw wedi gadael fi fynd, fysa i ar ben arnau. Ond mae wedi'n ysgyblu fi. Llythrat yr Hebreaid yn dweud, ydych wedi anghofio'r anogaeth sy'n eich anerch fel plant. Fy mhlentyn, paid a dirmygu disgyblaeth yr arglwydd, a phaid a digoloni pan geid y gerydddu ganddo, oherwydd y mae'r arglwydd yn disgyblu'r sawl y mae'n ei garu, ac yn fflangellu pob un y mae'n ei arddel. Y wialen yn gallu bod yn ein bywyd ni, yn boenus i'w diodde. Ond o, mi ddylen ni fod yn diolch i Duw, nad yw ddim jyst yn gadael ni fynd, ond bod o'n disgyblu ni er mwyn i ni ddod nôl. Ac wrth gwrs, mae'r ffon hefyd yna i amddiffyn rhag y gelyn. Y Dafydd yn ei brofiad wrth adrodd o'r sol y brenin cyn wynebu Goliath. Arth wedi dod ar ôl y defed, lle wedi dod, wel, dwi wedi gallu brwydro neu i herbyn nhw i gyd, achos dwi yn amddiffyn mae gennau ofal dros fy nefaid. Felly, presenoldeb yr arglwydd. Dyna beth Salman sôn amdano fo. Duw efo ni, be bynnag ydy ni, ble bynnag ydy ni. Ond cyn gorffen, mae eisiau sôn am un peth arall. Y gobaith. Y gobaith sydd yn y salm yma. Nawr, pan dwi'n meddwl am fugel, dwi'n meddwl am fugel yn magu wyn ac yn edrych ar ôl defed, er mwyn beth, er mwyn i hanfon nhw i'r lladdu. Dyna sy'n digwydd ynddi. Mae rhywun yn mynd i'r lladdu a mae'n diweddu fyny yn y butcher neu yn Tesco's neu Morrison's neu fel bynnag ydych chi'n prynu'ch cig. Os mae dyna'r math o fugel ydy'r arglwydd Iesu, dyn nhw'n trwbl yn dydyn ni. Ond nid dyna'r math o fugel ydy. Bedwaredd adnod. Mae rai mi fynd at gyfeithiad William Morgan fanna. Mae Derek Kidner yn ei esboniad, esboniad gwych ar y salmau yn dangos fel da ni'n gallu. Mae pob cyfiawnhad i gyfeithio fel oedd William Morgan yn ei gyfeithio. Er i mi rodio ar hyd glyn cysgod angau. Nid ofnaf unrhyw niwed. Nid ofnaf niwed. Dim cael yn magu i gael yn lladd ydy ni. Mae hwn yn fugel sydd yn addo gwell i'w ddefed. Oherwydd yr wyt ti gyda mi. Mae'n bugel ni wedi bod ar hyd y llwybr neu o'n blaen ni dydy. Mae'r bugel yma wedi wynebu marwolaeth drosto ni. Pan fyddwn ni yn wynebu marwolaeth, fyddwn ni ddim ar yn pen yn hunain, yr wyt ti gyda mi. Mi fydd o yfo ni. Pa bynnag ffordd da ni'n mynd i wynebu fo. A da ni'n mynd gwybod yr un ni'n gael byw'n hen neu ddim, neu marw'n ifanc, da ni'n mynd gwybod sut mae unrhyw un ohono ni yn marw'n y pen draw. Ond yr un peth da ni yn gwybod am farwolaeth ydy bod Iesu wedi addo bod yfo ni. Fyddwn ni ddim yn ddif i gael wrth wynebu marwolaeth. Rwyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen, yngwydd fy ngelynion, yngwydd fy ngwrthwynebwyr. Pwy ydy'n gwrthwynebwyr mawr ni? Satan. Mae Satan yn deud, cyflog pechod yw marwolaeth. A mae bugel ni'n deud, na, mae'r pris wedi dal i'n barod. Y gelyn diwethaf a ddileir, meddai Paul, ydy angau. Mae angau yn elyn, mae o'n... Dwi'n galar a thristwch, mae'n rhwyg o perthynas, mae'n gwahanu pobl oddi wrth ei gilydd. Ond diom yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth y bugel da. A mae'n bugel da ni yn darparu gwledd ar ein cyfer ni'n wyneb yn gelyn. Dyna pam bod Paul yn gallu dweud, byw i mi yw Crist a marw sydd elw. Achos dwi'n mynd i gael gwledd. Yn sicr bydd daioni a thrigaredd yn fynil i'n bob dydd o'n bywyd a byddaf yn byw'n hir arglwydd weddill fynyddiau. Da ni'n mynd i gael bod yng nghwmni'r bugel yma am dragweddoldeb. Da ni'n mynd i gael mwynhau i gwmni fo. Da ni'n mynd i gael syllu ar y wyneb edrychodd arno ni mewn tosturi. Da ni'n mynd i gael gweld y dwylo gymerodd yr hoelion yn y lle ni. Da ni'n mynd i gael gweld y pen wisgodd y goron ddrain a threulio tragwyddoldeb efo fo. A dyna pam dwi'n llawenhau ac yn diolch bod gynna i fugel. Dwi ddim yng ngofal y lladron ar y sbeilwyr oedd Chris yn sôn amdano nhw yn y darlleniad bore yma. Dwi ddim yng ngofal rhyw was cyflog sy'n mynd i redeg ffwrdd a ngadael i yn ddi am diffyn. Fi'n ofal y bugel da. O, mae ganddo ni le i lawenhau a lle i ddiolch yn does. Yn bod ni efo'r fath un i wylio drosto ni a'n hamddiffyn ni. Un sydd wedi wynebu y gelyn gweithaf, wedi wynebu marwolaeth a chanlyniadau'n drygion i gyd drosto ni. A gwerwydd hynny? Da ni'n gallu llawenhau yn y bugel da. Mae'r cwestiynau o'n i'n i dyfynu nhw bore yma ar ddiwedd y bregeth. Maen nhw'n y cefn eich i gymryd efo chi feddwl amdanyn nhw. Ond darllenwch Efengyl Ioan a'r ddegfed bennod eto. Darllenwch y drydedd salm ar hugain. Edrychwch fyny lle mae yna sôn am fugel yn y Beibl. A llawenhewch yn yr un sydd yn gwylio drostoch chi heno, er mwyn i enw. Gadewch chi ni weddio.